Krievijas sankciju radīto satricinājumu iespaidā Baltijas valstu lauksaimnieki, kuru līdz šim galvenokārt risinājums meklēja valsts līmenī, nolēmuši apvienot spēkus un sākt koordinēt savu tālāko rīcību. Latvijas lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis Armands Krauze skaidro, ka konkurējošo ražotāju no trijām valstīm, protams, nevarēs viens otram palīdzēt atrast jaunus tirgus, bet saskaņot rīcību var palīdzēt sarunās Eiropas Savienībā.
Tā grūti būtu runāt par jaunu tirgu atgūšanu un konkurējošu uzņēmumu diezvai sēdīsies pie viena galda un runās, kā viņi tagad meklēs jaunas tirgus kaut kur Vidus Āzijā vai Ķīnā. Ja? Bet tas, ko mēs noteikti kopīgi varētu runāt, tas ir par Eiropas Savienības atbalsta mehānismiem mūsu lauksaimniekiem, kā arī apmainīties ar viedokļiem un pieredzi, kā katra valsts individuāli palīdz saviem ražotājiem tagad šajos apstākļos. Un svarīgākais, man liekas, tiešām ir šodien fokusēties uz Eiropas līmeni, jo mēs vienu valsts varam prasīt, ja? Bet tas nav tik efektīvi, kad jau apvienojās un trīs valsts prasa kopīgi palīdzēt Eiropas Savienībai.
Igaunijas lauksaimniekus Krievijas sankcijas skārušas salīdzinoši mazāk, jo šīs valsts produkta eksportam uz Krieviju šķērsli likti jau kopš gada sākuma, norāda Igaunijas lauksaimnieku un tirgotāju kameras izpilddirektors Romets Sormus. Viņš uzsver kopumā līdzinējā pieredze liecina, ka sadarbības starp Baltijas valstīm nes rezultātus.
First of all, of course we have already long tradition of cooperation between Baltic.
Pirmkārt, mums jau ir ilglaicīga sadarbības pieredze starp Baltijas lauksaimnieku organizācijām. Galvenais uzdevums ir apmainīties ar informāciju, pārliecināties, ka mūsu darba kārtībā ir tie paši jautājumi un arī vienoties par kopīgu nostāju Eiropas Savienībā. Mēs redzējām, ka iepriekš runājot par Eiropas Savienības ilgtermiņa finansējumu, Baltijas valstis spēja darboties saskaņoti.
Savukārt Lietuvā lauksaimnieki ar lielām bažām vērtē faktu, ka dažu piena pārstrādātāju rīcība neproporcionālu lielu nastu ir uzlikusi uz piena ražotājiem. Tomēr, kā norāda Lietuvas lauksaimnieku kameras pārstāvis Andrijus Stančikas, lauksaimniekiem no Baltijas valstīm kopīga problēma ir arī Āfrikas cūku mēris.
Protams, ir vēl viena problēma gan mums, gan jums – Āfrikas cūku mēris. Arī par to runāsim. Tomēr šobrīd gan pie mums, gan droši vien arī pie jums vēl nav saskaitīts, cik lielu atbalstu vajadzētu. Pats galvenais gan izdomāt, kādu ceļu iet tālāk. Uz to, ka saņemsim lielu kompensāciju, neceram. Bet tomēr gribētos saņemt vismaz kaut ko.
Tikšanās laikā Baltijas lauksaimnieki vienojās, ka vērsīsies Eiropas komisijā ar vienotu aicinājumu nekavējoties rast risinājumu sarežģītajā situācijā. Briselē tiks prasīts atcelt soda naudas par piena kvotu pārsniegšanu, pārskatīt piena intervences cenas, kā arī palielināt eksporta subsīdijas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.